mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobili Eye. Poko ila mupe boye bula mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kala America. VOA Lingala uto studio Zumina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Baike na bambanda ya kala ya Donald Trump kati na lingumba ya ba republikan ba pesiye ma boku pe ba singi ba na ba Amerika kupo na ye na konvansyon ya ba republikan na Wisconsin na ngambo na ye mokonzi ya zaline ibonga na ikulu Amerika Joe Biden na singi ba yindo kupo na ye pe a pameli mubulu mwamando ki pe ya kukabola na kulanda lo poso lo kola pe likama ya kuluka kuboma Donald Trump mikolo mileki. Na Nord Kivu nzela mingi ekangamaki na kanda ya baike na bavandi na engumba Goma baye bazali kolakisa nkanda sima na bobomi na bato na mandoki ya bato koleka mwambe na etuka na engumba Goma na territoire ya Niragongo na quartier Ngangi 2.
Toti mabanga na nzela paske ba soda ba yakaki na butu ba koti pa mere ba beti ya masasi ba beti na mobali na e na mwana moko na changa mususu.
Biyano bipesa mi ndenge na ndenge na Sud Kivu sima na bobo mami na bopo nami wa Paul Kagame pona kukuba kukamba Rwanda ekolo ekaboli ndelo na etuka eye ya Sud Kivu ya ekolo Kongo Demokratika.
Nikamba mapona ni Rwanda oba poni Paul Kagame lokola tata mokonzi ekolo na bango itali kaka bango itali biso ba kongolete biso tokobenga ngo na lokota la français c'est non événement.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba Jean Chaka Chipamba Musalima Sanupi Mutu mwa musalama ntoki na ekolo Congo Democratique akolobela bo bandi bwa saison ya masano ya théâtre mokolo mwa mitano ya mposo eye na espace Mutumbu Bwichi na Kinshasa. Makambo maimanso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko pesa binu sango na yetu zali na yango mukolo molelo. Awa na États-Unis baike na bambanda ya Donald Trump kati na lingomba ya ba republikan ba tombolie pe ba pesiye maboko na konvansyon to likitalinene ya lingomba ya bango liye li koti lelo na mokolo mwa misato na Milwaukee na eta ya Wisconsin bango banso ba pameli bo meki kuboma Donald Trump na masasi mokolo mwa mposo muliki na meeting na eta ya Pennsylvania kati na bango Nikki Haley mu yangili ya kala ya ita ya Caroline ya Sud pe ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Nikki Haley abetisete na makambo maye bazali na yangu na bokutani na Donald Trump atako mikolo mileki asengaki bato kobo ya kopona mokonzi ya kala ya ekolo Amerika atako alunga kite na ba primaire ya ba republikan liboso ya Donald Trump asengi bomoko na lingomba pe alobi soki bayi Amerika baponi mokonzi oyo azali na bokonzi Joe Biden ekozalande kopona vice-president Kamala Harris oyo pona Nikki Haley alongi atamo kete kosukisa bokoti bwa basali mibembo na mayuya na États-Unis. Nikki Haley alakisi ete Vladimir Poutine mokonzi ya Russi azali kosala bitumba na Ukraine na bokonzi bwa Biden lokola pe bitumba kati na Hamas na Israel pona ye bitumba bi salamakite na bokonzi ya Trump. Na ngambu na ye Joe Biden asololaki lobi loleki na ba indo ba ike ba ekolo Amerika na eta ya Nevada na mboka Las Vegas mokonzi oyo azali na ebonga na Etats-Unis alakisaki bango ete likama ya boluki koboma Donald Trump lizali na bokangami na violence raciale to boyinani na kolanda loposo na bato. Joe Biden asengi bana ba Amerika ko pamela mu bulu moye mwabo kabwanyi ya lolenge ya loposo na lolenge nyonso asingi bo pekisami bwa mandoki ya makasi lokola maye elenge moko ya mibu tuku mibali na moko asalila kipo na kubeta masasi na Donald Trump mokolo mposo moleki elenge yango abo mamaki na baibo kengi kaka tango abeta ki masasi huto likolo liandako. Misala mia bokingi mia ekolo Amerika Etats-Unis misakoli ete misi mikomisaki makasi bokingi ya Donald Trump yambo ete abeta mama sasi kolanda sango epesami na CNN. Misala mia bokingi mia Amerika milobi ete mizwaki sango ete bayi ekolo Iran abazalaki kuluka koboma mokonzi ya kala Etats-Unis. Misala mia bokingi mia Amerika mi lobi ete mi likama ya koluka kuboma Trump mekolo meleki mozali ata na bokangamite na koluka kuboma ye mbula matere ya Iran na ngambu na yango ewangani ete ezali koluka kuboma Trump. Misalami ya Iran na Nations Unies ONU mi lobi bofundami ya Washington bozangi loboko pe bozali nanzela te. Na ekolo Congo Demokratika basimba mandoki ba bengami ba mobondo ba bomaki ba soda libwa ya mampingama ekolo na bitumba na mboka Kintele epene na kilometre kamamoko na tukumi sato na nord-est ya Kinshasa esakoli mulubeli mwa FRDC mampingama ekolo Congo Demokratika General Sylvain Ekenge basimba mandoki tukumi sato na ndambo ba bomamaki pelo et lobby général Ekenge Mokonzi ya Bonkoko ya mboka Kimomo apenina Kinsele atatoli eti komanda moko lieutenant moko ba capitaine Babale pe ba soda batano ba kufaki na bitumba bya bamomundo baye bazali mingi nde ya kabila ya bayaka bazali kobunda na bayi kabila bateke uto mibumileki na kwa mutu na ituka ya mai ndombe pe bitumba byango bi komaki kino bi tuka nzinga nzinga lokola kwilu pe kwango ba civil mingi ya ngambo mibale ba kufi pe biloko mingi bebebi sami uto bobandi bwa bitumba biye na 2022 bitumba biye bizali kokoba atako ba konzi ba bonkoko ya kabila mibale ba yaka na ba teke ba kutana ki na mokonzi ya mboka pe ba chaki manzaka ya boyokani na bokutani bazalaki na na Félix Tshisekedi na Sanze ya Mini ya 2024. Bakambi ba etuka ya Nord Kivu basakoli ete bato batano baye bakufaki na bobeti bwa bomba mokolo mwa mosala moko na Bremana bakokundama o mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mokolo moye motiama mpona bokanisi bwa genocide to bobumi bonene na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mopesi toli wa yambo ya moyangeli ya etuka ya Nord Kivu Priska Luanda Kamala alobi ete bawei ba na kukundama na lilita ya Genocoste na Kibati na territoire ya Niragongo pene na Goma. Genocoste elingi koloba genocide to bobomi mpona mbano ya nkita. Priska Luanda Kamala akondoli ete bawei basusu tuku misato na mitano baye bakufaki na bitumba kati na mampinga maikolo na ba tumboki ba M23 ba kundamaki na kan eye na lilita liye ba kufaki na kan ya 8e sepak na Goma. Na Kinshasa mobulu mwako boma bato pe kosala bato mabe na lolenge mingi mokomisika na motango ya koleka tukumi bale bosalamaki kaka nakati na sanza ya Motoba Kinosika na bakomini ya Bumbu Ngiringiri Selimbao Makala na district ya Funa Elubi inspecteur territorial ya Kinshasa Moïse Bwanya Bobomi Bozui Basi to bato na makasi pe koyiba nde masalamaki mingi kolanda maloba ma inspecteur Moïse Bwanya abakisi makambo mabengami kuluna pe koyiba na ndako na bato na mandoki nde ezalaki kosalama mingi asengi ete motango mwa bayi pulusu mobakisama makasi na bisika biye na district ya Funa. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Na Nord Kivu, nzela mingi ekangamaki na kanda ya baiki na bavandi ba ingumba Goma bayi bazaki kolakisa kanda sima na bato bamandoki ko kuboma na masasi kulika bato mwambe butubuliki na ndelo ya ingumba Goma na territoire ya Nyiragongo na quartier Ngangide Tulanda bulayi bwayango na Fiston Isemwami.
Ezalaki na butu ya lobby mukolo mwa musala mibale kuta na ntongo ya lelo ntango bato mwambe bana babeta maki mansasi mpe bato basusu basatu bazokisamaki na quartier Gangi 2 na ndelo kati ya ngumba Goma na territoire Nyiragongo violingala ekitaki na bisika biempe tokutanaki na bayimboka baye na mpasi mpe mawa balimbola biso ete bato babale babomamaki na isika bingami kwa kase bato basatu basusu babomamaki na isika bingami kwa roxy mpe bato basusu basatu babumisaki bomoi bango mpenepene na etelo ya Saint Benoît na vnika bagabo na quartier Ngangi 2 na territoire Nyiragongo mpenepene na ngumba Goma na kanda inso bayimboka bakitaki ubalabala na ntongo ya mkulu mwalelo mpe bacheki mabanga manene onzela misala misale makite lokola na momesano mkulu mwalelo tuka matatu lima bayimboka baye tukutaki na bisika byango na elobili ya vyo lingala
kombo na ngatoro tuti mabanga na nzela paske basoda bayakaki na butu kote pa mere ba beti ya masasi ba beti na mobali na na mwana moko na changa mususu tozangi na bakondike ba babi misaba soda bazala para awa na chongo bazo sala musala te bazo trakase ba ba civile danger
ko banani ba bomaki ba to to mona
ba soda far designe ba bomaki
mona ibango pena balati teni balata
yenge balati teni bien teni
na ba soda
bazala ki na mere moko bazala ki na kati awa na turunga bazo boma ba to ebele tokangi bala bala tina lobby tokanga bala
do izana ba ba zero era tu ka bambu mababandi ubeta babeti babeti epui apre ba 5000 do bandeo yoka siko mato ina ba vaze ba to bandeo lela siko biso to 2000 banda to moi deja ba bandeo kimisa ba to na hopital ko to de to kamu vraiment to moi gouvernement na biso yo do iza gouvernement kaka ya kokosa do sécurité zate apre une heure du temps le qui za donc 5 personnes mais to yoke misa to deja ba si ba kufi 2 personnes deja akufa ki ba na butuka kawana na tongo mususu akei don état de siège ko si la vraiment soy moyeza ba longola ka état de siège to tika ka biso ba civile to mi batela po état de siège to moni donc don ba ba longwa ka kutu to kamu ndenge bino ba to kupanga sans boye mususu e koma ka pe si li boye kaka pe ba to moko atamo to moko te ayoka kango me to kamu ndenge veo e koma ya deja to se peli kutu
njoka nde ba isu société civile ba tunisa makina mawa na kotala lolenge bayimboka bazali nseko bomama atako ituka ya Nord Kivu ezali kokambama na basoda na eleko ya état de siège tozoki maloba ma trésor Masilia moko na ba société civile na groupement Monigi au territoire Nyiragongo tomuyoka
et pa ya biso eza msango ya mawa eza neti désolation po insécurité mati monene awa to senga nde gouvernement esala nyoso ko sala po kimia ezonga na quartier na biso mikolo batuba kufi ebele pena moyen ya kopema lisusu ezali ezate te omoni butu ya lobby kola mukalelo babauti ko boma batu misatu dont 5 personnes étaient touchées wana sango ya mawa to senga en tout cas kimia ezonga sécurité za la makasi
kubana na territoire nyaragongo na quartier ngangi 2 besika bato babomaki kino na ingumba mukonje tuka nord kivu misala misala makite lokola na mesano nzambi bayimboka batumboka ki nantina ya bozangi bokengi boye bozali ko mata obisika bya bango boye bozali ko monisama na bobomi bo bayimboka natina likamolie to benga ki onzela singa mukambi to pe administrateur ya territoire nyaragongo kasi ayono la kite commandant ville ya police ya ngumba goma oyo azali ko sala musala mwa bokengi bwa bayimboka mpe ongamu na ye aboyaki koyanola mituna ya biso natina likambolie wuta engumba goma fiston ise mami pona lokal amerika
Biano bipesami ndenge na ndenge na Sud Kivu si mana boponami bwa Paul Kagame pona kokoba kokamba ekolo Rwanda ekolo yango e kabuli ndelo na etuka eye ya ekolo Congo Demokratika Jeremy Kuima
Totuna kiba vande ya binguba mingi na Sud Kivu, makanisi mabango sima ya Paul Kagame na maponami mamokonzi ya ekolo Rwanda. Makanisi mabango makeseni, baike bayebisi ete bazali na bobangi ya bitumba kozonge la makasi mpo ete mosungi na ba 1.23 lokola kisasa efunda Paul Kagame akobakisela bango bibundeli. Na yango, bavandi baye bazali kobanga ete etuka ya Sud Kivu mpe ezwa ma na batomboki ba 1.23 toyoka bango
e koza la mapeli susu pona biso batu ya Sud Kivu pamba te yetango nyiso apesaka maboko na batomboki pona kobebisa Kongo na biso mobi
likambo mapona mi Rwanda o baponi Paul Kagame rokola tata mokonzi ekolo na bango itali kaka bango itali biso ba kongole te biso tokobenga ngona lokota na li français c'est non événement
or election ya Paul Kagame vraiment esi biso pasi mingi na motema mawa tro vraiment tole ndito le ndi tito ana yende motazo boma biso azo nyokola bato na es ndenge le kili susu donc ezama wana biso tango toka ki mtango kya le kili susu deception ko timba la moko na motema ya osale za mo kolona ezali e pebo tika mokilo
eteni esusu ya baye totuna ki esale mi na baye bazali ko banga eloko moko te bango balobi ete bazali ko tia mitema na mapinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC pona maye matali bitumba balobi atako lisungi lia mboka Rwanda lizali basoda ya ekolo Congo Démocratique bakolonga mpe monguna akokima toyoka bango mpe
tobanga pe lote bana mboka bali bakobenga na Swahili wazalendo po baba ibi wazalendo ya nini batelemeli Kagame kuna bali bakobatela mboka na bango elongo na FRDC mpinga na biso twali na bango Tako bangelo rote tulingi marambongo isila ya nan azala nan Rwanda amuna ninge to zungisa mboka na maboka bana mboka mboka wane kozonga marambongo kosala kuna ayoka kasoni po asi ayoki na isoni
basusu kati na bavandi bakanisi mpe ete Paul Kagame azalinde na nkokoso nzike na mboka na ye akotia makasi maye mbala eye na koluka kopesa eyano na makambo kati na mboka na ye
Kagame aza president ya Congo te aza president ya Kivu te la banzi pe ifoka asilisa dans son pays na obloji pito
la polo ya ba expert ya Nations Unies eye bimina sanza eye efundi mboka Rwanda kokoba kopesa lisungi na basimba manduki ya 1.23 kotindi basoda na motango koleka ya batomboki ba 1.23 Mpe kozua bokambi bwalingomba liye lia batomboki. Mokonzi ya mboka iye euti kolonga lisusu mapona mimaye masale maki mokolo mwamosala moko na koleka 99%. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhi mapona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Bo zali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC VOA Lingala na erebeli eye Edi Isango.
E
Afrika linakana biso lokole Antoine Roger Bolamba yambi bongo Jean Chakati Pamba wazali Musali Masano pe Moyi Misalami Antoki na ekolo Congo Democratique asali kolobela bo bandi ya saison ya Masano ya théâtre omokolo mwamitano ya mposo eye na espace Mutombo Bichi na Kinshasa tolanda.
Mbote na yo Jean-Jacques Katipamba esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote na yo pe Antoine Roger Bolamba.
Matundu mingi. Matundu mingi. Okay. Mekana nuko mi présenter yo moko bato yo ba yebi Jean-Jacques Katipamba te yo ba ko landa biso ba ko landa lolaka la Amerika mokili mobimba ba yeba Jean-Jacques Katipamba zali na.
Oui, Jean-Jacques Katipamba zali artiste comédien, aza metteur en scène. Aza cinéaste, aza pe architecte décorateur. Bandi ma sala ka théâtre, na kisasa, a dirija ka structure moko culturelle oyo de bengami écurie maloba, et ali centre moko ya ma création pe ya échange culturel. Na vandi na kinsasa, voilà. Toza na lieu moko to sala ka eza mitiki na kinsasa to bengaka espace moto na moto wa bongisa, nde place eza na ba bureau na biso, na espace oyo to sala ka musala na biso ya théâtre pe ba production nyonso.
To landi mikolo eleki annonce moko oyo bosali écurie maloba ezali ko zongela ba activité vraiment comme telle, et puis même vendredi kaka oyo ya lobi lobi oyo bozali na activité monene na espace Mutombo Bichi.
Oui, en fait ça fait longtemps tokataki ba activité pour na ba raison ebele. D'abord place tout ça fait la wana et comment qui enfin place mo ya ko funérarium a volé la bibembe li boso wana. Donc moi tout ça souffre même ça na biso za la kité na sal wana, et puis après covid et koya covid kuti tango yende bomisi makambo po et le kwana ba dongoli yango président décidé que makambo ça sou ba funéraire wana ezate. Alors donc tant que fili moi ba ndondo muso ni kem ke zara ki me te ko décidé sikoyo tant que moni que to komi prêt to sa la sikoyo démarrage ya saison théâtrale na biso ya 2024-2025 wana to sa la ki nanu ba ba spectacle ya ya essai hein pour na quoi annoncer.
Oui.
Mais sikoyo nde vendredi to sa la nani donc ça là donc ouverture officielle il y a saison.
Il y a saison.
Voilà.
Et vous avez combien de temps?
Saison. Et vous avez dit juin 2025. Donc tout bandit à moi wa. Tokei na mbo iti na juin 2025.
Yeah. Voilà. Bon ben nous ça là on chaque semaine ou comment? Tous les vendredis.
Chaque semaine un espace na biso wana moto na moto bongisa. Nous avons des productions théâtrales. Il y a humour pe to kuti siko ba humoriste to zala bango de la pe to se sango occasion ba monana pe to bando sala.
Ah, ba humoriste lokola banani o tanga bakombo bango nyoso to yebi wana ya ekolo Congo Démocratique bango nyoso ba kozala wana to bopodi mo moko moko.
Non, en fait biso to za to ouvrir ngo na batu nyoso to oyo aza la production na ya ye, et puis to zo mona pe bana mingi pe baza bazo bima. Alors, pour la couper, ça va nous faire l'occasion, baye babango, y'a un autre fond là, c'est pas soit là pour la production de sous sur la humoriste. Peut-être, on a fait la sous sur la production de sous pour la bana dimanche, l'après-midi. Yeah. L'après-midi, à partir de 16h, puis 18h, on fait des productions pour les enfants.
Yeah.
Et puis mercredi, pour nous, font la mercredi cinéma, pour tout ça, quand même, promotion, il y a des films congolais. Nous avons beaucoup de films congolais, beaucoup d'artistes congolais qui font des films, mais, moi, comme on a un mot exacté, il y a un autre fond là, espace, on a, on est, quand on a un côté là, il y a un côté là, il y a un centre culturel, il y a un côté là, parce que dans le matériel pour te permettre de projeter ma film na bango public na biso pe public yo ya bango pe apprécier ma film na onde bazo ko apprécier ma film ya ba ivoirien ya ba camerounais ya voilà quoi ya mboka msusu.
Yeah. Particularité ya saison oyo ezali nini selon yo?
Bon, on va travailler mingi na ba tout ça pe espace na ba artiste féminin, c'est-à-dire ma fille baza ba monter ba spectacle. Donc pousser ma fille va monter ma spectacle. Donc ça peut être promotion à bas. Attends, ma cinéaste, il y a bas, 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 il y a plus sur la femme.
Mm-hmm.
Sur la femme.
Mm-hmm.
Voilà. Bah, spectacle, nous, il peut qu'on a là. Et ça, nous, bah, tout le monde, dans ma cambo, il y a la maltraitance, il y a familiale. C'est-à-dire.
Okay.
Qu'on poussait dans la base qui est des classes, le spectacle, même on a la sensibilisation, que les là. Et dans la base, il y a le spectacle, on va monter le spectacle, tout pousser dans le monter le spectacle. Et puis, on a bisous dans la bangou, on a fait tout ça dans l'espace Babima.
Voilà un peu.
Bakou a fait qu'on s'exprime. En fait, souvent, dans la base, il y a un peu de temps, on a mis le milieu, on a toujours poussé dans le monde à causer. C'est-à-dire, on va chercher des pièces où il y a la thématique qui est basse, pour passer au moins à moi, pour encadrer, pour monter en haut. Et puis, ce que monter en haut, tout comme on est diffusé en haut. Voilà un peu particularité que nous avons aidé. On a corrélé Bango, pour travailler, pour ça, la bactérie est là, Bango. Voilà.
Particularité
que nous avons. Accès sur les femmes.
Donc, c'est que thématique, Naloba, il y a saison Oeza autour de la femme, mais est-ce que vous avez d'autres thématiques un peu particulières, Oezali, que beaucoup l'Andelango, beaucoup insisté sur Yango?
En fait, on va parler, quand je parle de la femme, c'est la zone plutôt la violence familiale. C'est-à-dire, au moins, papa m'a dit que c'est violent là-bas, c'est-à-dire, moi, dans le lit, il y a une salle, et le papa, il y a une salle, par exemple, biochimie. Le papa ne dit jamais que non, c'est la pédagogie. Tu vois, parce que moi, je suis là, parents. Et puis, ma fille, je suis là, 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 en fait, on va essayer de tourner autour. Il y a ma camarade, tu as deux spectacles pour promouvoir les alliés. Femme en avant,
mm-hmm.
et le revers.
Okay.
Bah, en fait, spectacle, le revers, les amis, famille, moko, papa, on a moi, babala bazana babala basala basisa ba diplôme babala mais diplôme bazwa basala nango loroté parce que ba ibali na mama pelisi bango tu vois allez mwana moko mwana na mwasi abandi ko bunda po asala ti abengani mwana nango na ndako po azoke ni classe ayoko bengana noko na yazi en charge ti mwana yo za diplôme papa par contre mwana mobali a décevoir papa na ye voilà un peu thématique mais à la fin quand le papa n'avait plus rien c'est la fille qui est venue pour sortir papa na ye na nani wana c'est un spectacle qu'on avait monté il y a quelques années. Mais tout le ici en haut parce que la salle qui tournait mon bon à Bujima et Kananga Chikapa,
yeah.
J'ai trouvé que ma camion est à Kuna Mingi.
Ah bon?
Et là aussi, les amis. Alors, il faut qu'on ait moyen, qu'on pousse, qu'on critique en haut.
Mais c'est vrai, espace Mutombo-Bichi, espace Mutombo-Bichi, Zali na Kinshasa, bongondengeni ni message wani ko komela bandeko bazali na ba fin fond ya bamboka epai makambo wana mezali mwa mingi.
Enfin, toujours préparé, tout travaillé na association Moko Ezaliawa, je s'occupe dans Kamabati, et na organisme Moko International. Donc, Bango, Bazo, Bamoun qui est campagne, on les a très bien, Bamini va accompagner de son campagne. Donc, il y aura des tournées, pour tout ça, là, quand on déjà, il y a quelques années. Mais, te relancer en haut, parce que tout le monde qui est Ezala qui te là, diffuser ma casse d'un pour relancer Yango, pour tout ça, Yango, ceux qui sont partenaires ont abaillé, tout comme. Parce que pour qu'il y ait déjà, quand on a chika, pour Mbujimaï, Bandundu.
Ya, au bête, il y a des solos qui sont pièces où il y a mis balai. Bon, pièces où il y a mis bosso, où il y a un. Mais quand on a mis balai, il y a
un petit le réserve.
Le réserve.
Pas en avant, ils ont des
minis.
L'histoire des deux s'est passée dans la société. Patron, Massimo Kouazali, maman Kouazali, chargée, il y a une directrice. ya ressources humaines. Bon, patron a eu un PDG, a eu un mama wana bimanaye. Mama wana pe, a eu une femme mariée, a eu un salaire à quoi vous brimatez. Alors, ce qu'on a eu un comme vous brimatez. Ce qui va voyager, il va moi, si on a eu un non, il a eu un il y a toute sa condition, moi, si on a pas un il faut kaka alinga, il faut kaka alinga, il faut bimanaye. Finalement, bah, vous avez voyagé, moi, pas qu'il y ait des photos. Bah, le moi, si on a eu un peu de monique, n'a pas l'invité, la finition, mais il y a pas qu'il y ait un peu chambre. Donc, bref, il y a un peu de monde. Mais la femme a tenu à le dire. Par contre, secrétaire n'a pas eu un sou bandini. Alors, à ce qu'il y a un voyage à faire qu'il y a un secrétaire, voyage à faire qu'il y a une femme sous Azali, quand la chef de service, il m'a dit, ah, mais place à la faute du directeur, directrice, ça qu'il y a. Pourquoi vous êtes femme de femme un peu de Kenya, un peu de Kenya, un peu rapport de salubrité. Bref, il y a un sou kaké, tant que vous avez eu un salut banquette, vous avez eu un salut comme se plaindre, à mon niveau haute instance, vous avez eu un salut qui a fait que le PDG était mauvais, vous avez eu un cas, vous avez eu un chantier, vous avez eu un suspens.
Et là, Jean-Jacques Kachibamba Kolobela, Bandi, il y a saison, il y a théâtre, il y a espace, Mutombo, Bouti, na Kinshasa, to Pessibino, Banso, Matondo, Bolanda, Kibiso, Matondo, Pena, Sigak, Franklin, na Georges Léonard, Sanyo, Boko Bakolanda, Lola Kalamérica, Ngaï Kumbo Nangaï, Edi Isango, Boboto Pekimia, Namabotanabino.